Έχει μείνει άφανος ο Κωνσταντίνος Παλιός, σου λέει τραγούδι τον πωλείς και δεν το γνωρίζω. Αλλά είναι από το Ατλάντος Νταμούρ, το δίσκο το γνωρίζεις, το τραγούδι δεν γνωρίζεις. 1978. Και τι λέει, Κωνσταντίνε μου, απλά ότι η αλήθεια ενοχλεί τον καθένα. Όπως το είχε πει ο Τζορτζ Όργουελ, ο Μακαρίτης, ότι σε περίοδο παγκόσμιου ψεύδους η αλήθεια φαντάζει ως επανάσταση. Ναι, γιατί καταπίνεται πολύ πιο εύκολα το ψέμα από την αλήθεια. Αλήθεια είναι. Αφήστε που η αλήθεια ενοχλεί. Σε κάνει να μοιάζεις κακός. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Σήμερα Τετάρτη που γιορτάζουν οι φίλοι μας οι Λουκάδες και εμείς έχουμε double header. Έτσι δεν το λένε? Double header το λένε. Έχουμε τον Λουκά Λουκά και του ευχόμαστε και από το μικρόφωνο χρόνια πολλά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι με Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς, τώρα έχει περάσει και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, και εσείς συμμετέχετε, θυμίζω, με τρεις τρόπους. Μπορείτε να πάτε, αν είστε χρήστες του Facebook, στο Messenger, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι θα με βρείτε. Μπορείτε να στείλετε mail αν θέλετε λίγο να αναπτύξετε περισσότερο τη σκέψη σας. Είναι πιο εύκολο το mail σε αυτή τη περίπτωση από το SMS. Το mail του σταθμού είναι erasport χωρίς τι στο τέλος, erasport@papaker.gr. Και η τρίτη, η πιο αγαπημένη επιλογή, τουλάχιστον οι περισσότεροι αυτό το δρόμο ακολουθείτε, είναι τα SMS. Γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με σημερινή ανησυχία μου, το πόσοι τελικά στη σημερινή κοινωνία βολεύονται με το ψέμα και πώς με την αλήθεια. Είναι η εποχή της πληροφόρησης και όμως έχουμε την πιο έντονη παραπληροφόρηση από γεννησινιού, τέλος πάντων, θα λέγα εγώ, της δημοσιογραφίας. Για να καταλάβετε καλύτερα πού το πάω και τι εννοώ, έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε το Φλεβάρι του 22. Και αυτή τη στιγμή, 1,5 χρόνο μετά, είναι σαν να μην γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν παίρνουμε ειδήσεις, δεν παίρνουμε πληροφορίες, δεν έχουμε εικόνα. Μα και όταν βγαίνει μια πληροφορία ή μια εικόνα ή μια φωτογραφία, αμφισβητούμε την πιστότητά της. Μετράμε συνεχώς θύματα στην Μέση Ανατολή, δεκαετίες τώρα τα μετράμε, και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην γνωρίζουμε ποιος σκοτώνει ποιον κάθε φορά. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, εξέφρασε την οδύνη και τον αποτροπιασμό του για τις 500 ψυχές που χάθηκαν μετά από βομβαρδισμό στο νοσοκομείο της Γάζας και συμπλήρωσε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για διερεύνηση του συμβάντος. Δεν μπαίνει και αυτός θέση. Σου λέει δεν ξέρω ποιος το βομβάρδισε. Ή το άλλο, με τον Μπενζεμά, την ακούσατε την είδηση. Τον κατηγορεί υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης, τώρα που ο Μπενζεμά βέβαια παίζει μακριά, παίζει στον ασιατικό κόσμο, όχι στον ευρωπαϊκό, ότι έχει σχέσεις με μία αδελφότητα, την οποία αδελφότητα άλλοι τη θεωρούν καλή και άλλοι τρομοκρατική οργάνωση. Άντε βγάλε άκρη. Είναι αυτό που ισχύει στην εποχή μας κατά κόρον. Οι σύμμαχοί μας είναι νομοταγείς, οι αντίπαλοί μας είναι τρομοκράτες. Είναι πραγματικά, τουλάχιστον στη δική μου λογική, αστείο να λέμε ότι αυτή η οργάνωση για τους Ρώσους και τους Τσέχους και τους Έλληνες είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς είναι μαχητές. τυχαία η αναφορά των χωρών, καταλαβαίνετε τι λέω. Με αφορμή, επαναλαμβάνω, την είδηση για τον Μπενζεμά. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση αυτή, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που ένας υπουργός σημαδεύει, στοχοποιεί έναν διάσημο αθλητή με τέτοιο τρόπο, και αναμένουμε όλοι βεβαίως την αντίδραση του Καρίν. Τώρα ήρθε και μία άλλη είδηση στο προσκήνιο. Βέβαια ελέγχεται αυτή ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστη. Πάντως κάποια ισπανικά ρεπορτάζ λένε ότι μπαίνει στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών ο Ζωάν Λαπόρτα για υπόθεση δωροδοκίας του πρώην αρχιδιαιτητή κυρίου Νεγκρέιρα. Ήταν για αυτή την υπόθεση κατηγορούμενοι δύο πρώην πρόεδροι των Καταλανών, ο Ζωσέπ Μαρία Μπαρτομέου και ο Σάντρο Ροσέλ. Όμως τώρα, σύμφωνα με την Ελμούντο, θα διωχθεί για την ίδια υπόθεση και ο σημερινός πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Α, το άλλο το μάθατε. Φαντάζομαι θα το μάθατε. Τέλος πάντων, το πω σε αυτούς που δεν γνωρίζετε τίποτα, ότι βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο, όπου χάθηκαν περίπου 600 ψυχές, και ανάμεσα στους βραβευθέντες υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι όμως ανοίγουν σε ένα διεθνή δημοσιογραφικό οργανισμό ονόματι Solomon, και δεν υπάρχει κανείς από τους δημοσιογράφους που δουλεύουμε στα λεγόμενα συστημικά μέσα, δηλαδή σε αυτά που γνωρίζετε καλύτερα, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, ιστοσελίδες. Κανείς από μας δεν διερεύνησε, κατά πως φαίνεται, το ναυάγιο της Πύλου. Το προσπεράσαμε. Επίσης, αυτό νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα, ή μάλλον το γνωρίζετε περισσότεροι, σε μία έρευνα του 2021, μία διεθνή έρευνα του 2021 για την αξιοπιστία των ειδήσεων που μεταδίδονται, οι χώρες που αντιστέκονται καλύτερα στα αποκαλούμενα fake news, τις ψευδείς ειδήσεις, είναι κυρίως κάτι σκανδιναβικές, και στις χώρες που αντιστέκονται λιγότερο αυτές τις ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, τελευταία, χειρότερη δηλαδή, είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, Ελλάδα και Τουρκία, οι δύο χώρες που επί 5 χρόνια και βάλε, γιατί αυτό το παραμύθι ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2018, είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε στρατιωτικά. Άλλωστε ζούμε την εποχή των non-papers, δηλαδή οδηγιών, να το πω έτσι, προς τους δημοσιογράφους από διάφορες πλευρές, κόμματα, ομάδες, οργανώσεις, τι να γράψουν και τι να μην γράψουν. Έχουμε θέσεις οργανώσεων, κομμάτων, ομάδων, τέλος πάντων όλων αυτών των group, οι οποίες δεν υπογράφονται από κανένα, είναι λέει θέση, αλλά δεν μπαίνει κανείς στην ευθύνη αυτών που μεταφέρονται. Και εμείς ως επιτοπλίστων δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα τις καταπίνουμε αμάστες. Έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας και μετά να πέφτει πέπλος σιωπής. Να, για παράδειγμα, κάντε εσείς μια αναζήτηση όπως έκανα εγώ προηγουμένως, απλά για να επιβεβαιώσω το αληθινό του πράγματος, για το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη. Η τελευταία είδηση που θα βρείτε στο διαδίκτυο, αν γκουγκλάρετε το όνομα αυτού του άτυχου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η τελευταία είδηση που θα βρείτε είναι προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, άρα στην πραγματικότητα επί 2,5 μήνες, μιας και ο Μιχάλης χάθηκε στις 7 Αυγούστου, δεν γνωρίζουμε πλέον τίποτα καινούριο τόσο για το θύμα, όσο για τους δράστες, όσο και για όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη βραδιά. Σαν υπάρχει ένα πέπλο σιωπής, ενώ βεβαίως οι αρχές μας είχαν υποσχεθεί ότι αυτή η υπόθεση θα διελευκανθεί άμεσα. Θυμάστε τότε και τις αντίστοιχες κυβερνητικές παρενέσεις. Παίρνω από το φίλο μας τον Γιάννη 21 Κόρυθο, λέω φίλο μας γιατί και σε άλλες εκπομπές θέλει μήνυματα συχνά πυκνά, και λέει πέρα από την καλημέρα ότι παίζει ρόλο πάντα σε ποιον τη λες την αλήθεια και τι έχει περάσει στη ζωή του. Πράγματι βεβαίως η αλήθεια πονάει πάντα. Ευχαριστώ τον ακροατή από το τηλέφωνο του, τελειώνει 228 για τα μηνύματα που στέλνει. Ωστόσο, δεν έχω καμία διάθεση, ούτε τη γνώση άλλωστε, για να διεισδύσω καλύτερα στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, πόσο μάλλον να πάρω θέση. Εγώ ξέρω ότι έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια και αυτό το αίμα που χύνεται στη Μέση Ανατολή δεν λέει να σταματήσει ποτέ. Πριν από λίγο στο διαδίκτυο μάλιστα ανακάλυψα ένα άρθρο, Κωνσταντίνε, που έλεγε ποιοι έχουν κερδίσει περισσότερα χρήματα από την ώρα που ξεκίνησε η σύγκρουση Παλαιστινίων Ισραηλινών, η τελευταία δηλαδή τωρινή. Ούτε που τόλμησα να ανοίξω το σχετικό δημοσίευμα. Δεν θέλω να μάθω, βρε παιδί μου. Και αυτομάτως βεβαίως, επειδή πολύ εύκολα εδώ στην Ελλάδα καταπίνουμε, όπως λένε οι διεθνείς έρευνες, τις ψευδείς ειδήσεις, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Τι προτιμάει ο κόσμος, την αλήθεια που ενοχλεί ή το ψεύδος που ικανοποιεί τις πρόσκαιρες ορέξεις του? Βολεύεται με αυτά? Εδώ φτάσαμε σε ένα πολύ πραγματικά χαμηλό επίπεδο. Το ζήσατε φαντάζομαι αρκετοί τη νύχτα της Κυριακής, μα κυρίως την Δευτέρα. Να βγαίνουν, άστε τους πολιτικούς, αφήστε τους αυτούς, να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να κατηγορούν τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη, ότι έκανε ολέθριο σφάλμα που προκάλεσε debate με τον αντίπαλό του για τη Δημαρχία της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Δηλαδή, η κατάκτηση της ελληνικής δημοσιογραφίας, προμερικών, προπολώνετων μάλλον, να φέρουμε στην χώρα μας αυτές τις λεγόμενες τηλεμαχίες, δηλαδή να δείχνουμε στο κοινό τους υποψηφίους, να τους βάζουμε σε μια κάποια δοκιμασία. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα αυτή η δοκιμασία δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Τέλος πάντων, αυτή η κατάκτηση του ελληνικού τύπου σήμερα, στις μέρες μας, θεωρείται ένα ολέθριο σφάλμα. Δηλαδή, είναι προτιμότερο, ρωτώ εγώ αυτούς τους συναδέλφους, να κρύβουμε την αλήθεια από τον κόσμο, να κρύβουμε τα πρόσωπα. Ευνοήθηκε, λέει ο κύριος Δούκας, γιατί τον έμαθε το ελληνικό κοινό. Το αθηναϊκό κοινό, συγγνώμη, διορθώνω. Δηλαδή δεν έπρεπε. Έπρεπε να το κρατήσουμε κρυφό. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά να λέγονται και να γράφονται από δημοσιογράφους που σκοπός τους υποτίθεται ότι είναι η αλήθεια. Ναι, λέει ένας ακροατής ότι δυστυχώς φτάσαμε εδώ, λέει, στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος προφανώς εννοεί η μεγάλη πλειοψηφία όσων δουλεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εξυπηρετούν συμφέροντα. Έχει μία συγκεκριμένη εκπομπή στο μυαλό του, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτή τη στιγμή τι ακριβώς εννοεί ο ακροατής, όπου οι συνάδελφοι διαφωνούσαν για ένα πολύ, πολύ προφανές ζήτημα. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, και ότι δεν αποτελεί δημοσιογραφία και σε αυτό θα συμφωνήσω, να υπερασπίζεσαι, λες και έχεις κάποια εξάρτηση από αυτούς, συγκεκριμένους πολιτικούς, συγκεκριμένους παράγοντες, συγκεκριμένους επιχειρηματίες, συγκεκριμένες ομάδες. Έρχεται και ο Βασίλης από την Καλαμάτα, ακούγοντας τις αναφορές που έκανα προηγουμένως. Βεβαίως, υπάρχουν ένα σωρό μεγάλα ζητήματα τα οποία τα θάψαμε και δεν ασχολείται κανένας. Δεν βλέπω και τον κόσμο, Βασίλη, να θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω, όπως λες εσύ, με τις υποκλοπές, με την υπόθεση Μύχου. Με αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις πυρκαγιές, με την Νοβάρτης, με τις πλημμύρες και πόσα άλλα. Ναι, στην πραγματικότητα, αν το έχετε παρατηρήσει, στα περισσότερα δράματα που εκτελήσονται στον τόπο μας, η ενασχόληση τύπου με αυτά είναι πολύ ορμητική για 3 με 4 24 ώρα, αντίστοιχα και οι συζητήσεις του κοινού, και μετά όλα αυτά εξαϊλώνονται, όλα αυτά κοπάζουν σε σημείο εξαφάνισης τους. Έδωσε διαταγή η Παναγιώτα Χρονοπούλου να πάμε σε διαφημίσεις. Θα το κάνω ευθύς αμέσως, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:30.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είναι καταρχήν τα SMS. Το καταρχάς μάλλον. Να είμαι σωστός στα ελληνικά μου. Καταρχάς λοιπόν τα SMS στο 54160. Δηλαδή γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr. Και μια τρίτη τα μηνύματα στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μου στέλνει mail ο συνονόματος ο Ηλίας ότι πολλοί λένε ότι η έξαση των social media ευθύνεται για την αύξηση, θα του πω εγώ, των fake news, για να συμπληρώσω λίγο τη σκέψη του, επειδή και βεβαίως και αυτά άνθρωποι τα χρησιμοποιούν, άνθρωποι τα χειρίζονται, και συμπληρώνει βεβαίως ότι παραμένει σταθερή η χώρα μας στο γεγονός ότι εδώ είσαι ό,τι δηλώσεις. Ναι, είναι αλήθεια επίσης ότι ο καθένας ακούει και πιστεύει και χωνεύει την αλήθεια που τον βολεύει. Θα σας πω ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, το έπαθα και χθες και προχθές αυτό. Όταν λες τη γνώμη σου, μα για έναν αθλητή, μα για έναν ποδοσφαιριστή, μα για έναν πρόεδρο, και αγγίζει την ομάδα μερικών, σου στέλνουν μήνυμα, πάψε να ασχολείσαι μαζί τους, με την ομάδα μου. Ασχολείσαι με όλα τα άλλα, συν τα αναθέματα. Όταν πιάνω στο στόμα μου της άλλης ομάδας, αυτή που δεν συμπαθεί ο συγκεκριμένος ακροατής, να χειροκρόμετα και μπράβο που τα λες ωραία και τα λοιπά. Η αλήθεια όταν μας βολεύει και όπου μας βολεύει. Να πω στον ακροατή που με πληροφορεί, αν και το γνώριζα, ότι ο κύριος λέει Άδωνης τα ίδια είπε για τον Τιμπέτ, προς Θεού δεν θα μπορούσα ποτέ να συγκριθώ με τον κύριο Άδωνη. Ούτε από το διανοήθηκε αυτό. Πολύ ωραία τάκα. Σήμερα είναι 18 του Οκτώβρη. Ακούς, Αντώνη μου, εκεί στο βάθος. Σαν σήμερα, θυμάσαι, το 1981 άλλαξε σελίδα η Ελλάδα με την εκλογή του Πασόκ, και όπως γράφει και ο φίλος που είναι τρομερός αρακαδόρος, ο Μανούς Γρηγοράκης, από τότε δεν έχει απομείνει το αφημί του κόμματος. Στο μεταξύ, επειδή σήμερα έχω ψαχτεί γενικώς περί της αλήθειας και των ψευδών που μεταφέρονται μέσω του τύπου σε εσάς, και είναι ένα θέμα το οποίο ούκο λίγες φορές με το οποίο έχουμε καταπιαστεί, να το πούμε λοιπόν και με στοιχεία τι συμβαίνει, γιατί ορισμένες φορές ακούγεται λίγο αόριστο, λίγο γενικόλογο. Μας ενημέρωσαν οι αστυνομικές αρχές για την εγκληματικότητα των ανηλίκων το μήνα Σεπτέμβριο. Το μήνα λοιπόν Σεπτέμβριο 2023 συνελήφθησαν συνολικά 1.353 ανήλικοι στον τόπο μας για 1.201 αδικήματα. Ανάμεσά τους, θα τα αναφέρω έτσι όπως τα βλέπω γραμμένα και όχι με αυξητικό ρυθμό, με αύξοντα δηλαδή, ποια είναι τα περισσότερα και ποια λιγότερα. Βιασμοί, προσβολή της γενετήσεως αξιοπρέπειας, γενετήσεως πράξεις με ανηλίκων ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, κλοπές ή ληστείες, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εξαρτησιογόνες ουσίες, αρπαγή ανηλίκων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απίθεια προς τις αρχές, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, εμπρισμός, απειλές. Όλα αυτά από ανηλίκους, ο μικρότερος εκ των οποίων, από ό,τι διαβάζουμε, είναι 7 ετών. Συνελήφθη 7χρονος για ποινικό αδίκημα, ναι. κοιτάει πάνω για το Χρονοπούλο. Ποιο από τα δύο ακριβώς εντυπωσίασε, ο 7χρονος ή οι 1353 ανήλικοι? Βάλτε σε παρακαλώ στη ζυγαριά. Εμένα 1353, ειλικρινά, γιατί άμα φτάνεις σε αυτό το νούμερο μέσα σε ένα μήνα, φυσικά θα καταλάβεις ότι το πράγμα πάει σε πολύ χαμηλές ηλικίες. Έχει ένα καλό σκεπτικό ο Παναγιώτης στο μήνυμά του περί των social media. Λέει είναι ένας τεράστιος ωκεανός όπου ο καθένας προσπαθεί να πιάσει τα ψάρια του. Ναι, περίπου έτσι είναι, Παναγιώτη. Καλά το σκέφτεσαι. Εν τω μεταξύ, επειδή μετράνε στο διαδίκτυο τα hit, δηλαδή η ανάγνωση, ο αριθμός ανάγνωσης κάποιων θεμάτων, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται για να σε κάνουν να πατήσεις το κουμπί είναι απίστευτος πραγματικά. Δηλαδή, θα σας πω ένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος, το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε χρόνια τις εκπομπές που κάνουμε εδώ, το πόσες ταινίες και σύριαλ με βάση τις ιστοσελίδες είναι μυθικά, επικά και ανεπανάληπτα δεν περιγράφεται. Εν τω μεταξύ όλα είναι καλύτερα από τα άλλα, όλα, το καθένα ξεχωριστά είναι καλύτερα από τα άλλα. Κάποτε υπήρχε ένας κλασικός διαχωρισμός στην κινηματογραφική βιομηχανία, να ξεχωρίζουμε τα καλά από τα άσχημα, τις καλές ταινίες από τις κακές ταινίες. Τώρα, προκειμένου να πατήσει ο χρήστης του υπολογιστή το κουμπί του, είναι σχεδόν όλα σε υψηλότατο επίπεδο. Άσε τις ειδήσεις, την ποιότητα των ειδήσεων. Υπάρχουν ένα σωρό δράσεις κάποιων ατόμων που είναι σε πολύ υπεύθυνα πόστα και εμείς αυτό που κυρίως προβάλλουμε είναι αν πήγε βόλτα με το σκύλο του, αν έφαγε τι και σε ποιο μαγαζί και ούτω καθεξής. Σας έχω και μια ευχάριστη είδηση που αφορά στον τελικό του Conference League, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να γίνει στον Παπαρίνα. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή του θα έχει η UEFA. Εκείνη μάλιστα θα δώσει και τις κατευθυντήριες γραμμές στην ελληνική αστυνομία. Ευχάριστη είδηση, Αντώνη μου. Να και άλλο ένα καλό mail. Βεβαίως, όλα αυτά που σας διάβαζα προηγουμένως για τους ανήλικους ξεκινούν, ή τουλάχιστον σχεδόν όλα, από τα σπίτια της οικογένειας, αφού έχει πάψει, όπως γράφει ο κρατής μας, να υπάρχει σεβασμός προς τους άλλους. Όλοι θεωρούμε αυτόν ανώτερο. Εξού και η αμιγώς νεοελληνική φράση «Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Εν τω μεταξύ, στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουμε και μια άλλη ωραιότατη συνήθεια. Όταν το πράγμα ξεφέρει από τον έλεγχό μας, δηλαδή σε περίπτωση επεισοδίων, φταίει πάντα η ελληνική αστυνομία. Είναι μια γραμμή που έχουν ακολουθήσει όλοι οι σύλλογοι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν όμως μας βολεύει, είναι πολύ καλή η απόφαση που πήρε προληπτικά η ελληνική αστυνομία. Την έχουμε κάνει σαν το μεγάλο μας δάκτυλο και τρέχουμε όλοι να κρυφθούμε πίσω από αυτήν. να απαντήσω στον ακροατή με πολύ καλή διάθεση. Δεν έκανε κανένα λάθος. Απλά χρησιμοποίησα εγώ το μήνυμά του, μου έδωσε μια καλή αφορμή να κάνω έναν υποχρεωτικό για μένα διαχωρισμό. Τον ευχαριστώ για το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Με βοήθησες πάρα πολύ. Δεν έγινε κανένα στραβό σε αυτήν την ιστορία. Στο μεταξύ κακοπεράσαμε χθες το βράδυ, το ξέρετε, όσοι είδατε παιχνίδι ή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα ή μπορέσατε να παρακολουθήσετε και τα δύο μαζί. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες εκτιμήσατε ως χειρότερη για τα χθεσινά της αποτελέσματα. Εγώ ξέρω ότι σας βάρινε το γεγονός ότι ξαφνικά βλέπουμε τη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι από κάτω με μία νίκη και δύο ήττες. Να μου επιτρέψει απλώς να πω ότι κατά τη δική μου εκτίμηση το πρόβλημα που δεν περιμέναμε, που ήταν τέλος πάντων απρόβλεπτο, είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Έχει τις ερμηνείες του, προς Θεού, εγώ δεν δέχομαι κάτι σχόλια που ακούστηκαν ή γράφτηκαν από χθες ότι ο Ολυμπιακός ξαφνικά άρχισε να παίζει μπάσκετ της δεκαετίας του 90. Τα θεωρώ υπερβολικά. Όπως αντίστοιχα υπερβολικά θεωρούσα εκείνους σύμνους για τον νέο Παναθηναϊκό των 11 παικτών, ο οποίος για να γίνει ομάδα θέλει, εντάξει, δεν θα πω 11 μήνες, αλλά παραπάνω σίγουρα από 11 εβδομάδες, και δεν προξενεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι φτάνει να χάνει αμαχητή ορισμένα παιχνίδια. Διαβάζω σήμερα σε έναν υπότιτλο σε αθλητική εφημερίδα: δεν πάει πουθενά αν δεν αλλάξει το τριφύλι. Εννοείται ότι θα αλλάξει. Δεν γίνεται μήνα Οκτώβριο μια ομάδα με 11 καινούργιους παίκτες να είναι μονταρισμένη, σχηματισμένη. Απλά με ενοχλεί εκείνο που συμβαίνει. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός, πάει για Final Four. Δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπετε, δεν πάει πουθενά. Αυτός ο τρόπος σχολιασμού από εβδομάδα σε εβδομάδα και από αποτέλεσμα σε αποτέλεσμα πραγματικά με ενοχλεί. Δεν είναι σφαιρική αντιμετώπιση ενός ζητήματος να επηρεαζόμαστε από το αποτέλεσμα, ακόμα και όταν μία ήττα είναι βαριά. Όσο για το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στην Ιταλία, θυμάστε με τον Γιάννη Τεντόπουλο κατά τη διάρκεια της περιγραφής του Κυριακάτικου Αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ, που επισημάναμε ότι συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σκοράρει. Το ξέραμε ότι δεν θα μπορούσε να βάλει πολλούς πόντους στο Μιλάνο. Το θέμα ήταν αν θα μπορούσε να φτάσει σε ένα σκορ που να τον κάνει να διεκδικεί την νίκη. Εννοείται ότι με 53 πόντους δεν μπορείς, με 65 που έβαλε η Αρμάνη, ναι, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να φτάσει. Ή τέλος πάντων κάπου εκεί τον περιμένα, μεταξύ 65 και 70, όχι παραπάνω. Με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Μπαρτζόκα δεν μπορούσε. Γι' αυτό σας είπαμε η έκρηξή του με μια δόση υπερβολής, ότι είναι απάνθρωπο το να παίξουμε, όπως είχε πει, 5 μάτς σε 10 μέρες. Απάνθρωπο, που δεν είναι απάνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για κάποιες ομάδες το έχουν συμφωνήσει. Άλλοτε βολεύονται κάποιοι από αυτό το επιβεβαιωμένο πρόγραμμα και άλλοι καταπίνονται από αυτό το πρόγραμμα. Ήξερε ο Μπαρτζόκας ότι δεν θα τα πάει καλά ο Ολυμπιακός με τόσα μαζεμένα παιχνίδια υπό τις παρούσες συνθήκες. Όταν κάθε παίκτης μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι σε διαφορετικό κεφάλαιο, ενώ όλοι έχουν πάρει το ίδιο βιβλίο να διαβάσουν. Στα αυτά τα δύο χθεσινά παιχνίδια ομολογώ, ναι, ότι με ξένησε πάρα πολύ η αποβολή του Κάναν με δεύτερη τεχνική ποινή στο 17ο λεπτό. Είναι πράγματι ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του σε κάποιους αγώνες, και το ξέρουν από πέρυσι τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και τον μεταχειρίστηκαν αναλόγως, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτανε, ότι χρειάζεται κι άλλη δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο παίκτη. Όπως επίσης είναι φανερό ότι ο Κώστας Λούκας θέλει κάποια πράγματα να δείξει προς όλους μας και το κάνει κατά περίσταση με τον τρόπο που θεωρεί εκείνος καλύτερο. Αυτό που έγινε χθες μετά τη λήξη του αγώνα στην Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να συμβεί. Έχει δίκιο ο Γουίλμπεκιν. Η γηπεδούχος ομάδα πάει στο κέντρο του γηπέδου της για να δώσει το τελικό σύνθημα, να κάνει το περίφημο σντό και μετά να χαιρετήσει το κοινό. Δεν τον δίνει αυτόν τον χώρο στη φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά σαν να ήθελε ο Σλούκας χθες μπροστά στο κοινό της Φενέρ να δείξει και να πει, όπως είπε κιόλας, μιας και έκανε το σχετικό νόημα ότι θα το θυμηθείτε αυτό που έγινε σήμερα, ήθελε κάτι διαφορετικό να δείξει, σαν να ήταν μια δική του πρωτοβουλία, μια δική του ανάγκη. Εννοείται ότι δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε από πλευράς Παναθηναϊκού και Σλούκα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δυσκολευόμαστε και απέχουμε πολύ πραγματικά από το να μπούμε στο μυαλό ενός παίκτη ή ενός προπονητή. Εκείνο που μπορώ ίσως πιο εύκολα να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πλησιάσω στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζόκα, να βλέπει το walk-up σε κάθε αγώνα να είναι walk-up, να έχει δηλαδή προχωρήσει το βιβλίο, να έχει πάει σε προχωρημένο κεφάλαιο, το Μιλουτίνοφ να παίζει ως Μιλουτίνοφ και κάποιους άλλους να μην μπορούν να ακολουθήσουν, γι' αυτό και να υπάρχει μια τόση ανισορροπία στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο Ολυμπιακός που ξέραμε, δεν έχει αλλάξει. Έχει προβλήματα με τη σύνθεσή του, δεν έχει αλλάξει τη δομή του όμως. Ένας ακροατής μου στέλνει μήνυμα για τα προηγούμενα που λέγαμε περί αλήθειας και λέει ότι η αλήθεια είναι μία, το ψέμα εύκολα κατασκευάζεται. Ναι, είναι όντως πολύ πιο εύκολο. Άλλος ακροατής, ο Ανδρέας, μου στέλνει μία πληροφορία την οποία στην πραγματικότητα την έχω ακούσει και από άλλους γονείς. Λέει ότι η γυναίκα του είναι δασκάλα στην πρώτη τάξη του δημοτικού και δεν φαντάζεσαι τι τραβάει από πολλούς γονείς. Δεν υπολογίζουν ούτε το δάσκαλο ούτε τίποτα. Νομίζουν πως αυτοί ξέρουν τα πάντα και κάνουν πλέον και υποδείξεις προς τη δασκάλα ή το δάσκαλο. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω που πάει όλο αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω το μήνυμα, το πολύ αληθινό μήνυμα του Ανδρέα, ότι γνωρίζω πάρα πολλές απειλές μα και καταγγελίες γονέων σε δασκάλους, κυρίως όμως σε καθηγητές, προς τις τοπικές διευθύνσεις, όταν η στάση του δασκάλου, οι αποφάσεις που παίρνει ένας καθηγητής δεν αρέσουν στο γονιό και στο παιδί του. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι γονείς ότι το κουμάντο σε ένα σχολείο το κάνουν οι δάσκαλοι ή αντίστοιχα οι καθηγητές. Δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Στο μεταξύ σας πηγαίνω λίγες μέρες πιο πίσω, τότε που είχα αντιδράσει σε εκείνη την πολύ εύκολη ειδησιογραφία ότι τάχα μου ο Αταμάν είναι έξαλλος, γιατί στο μάτς με το Μαρούς τελευταία περίοδο οι παίκτες που έπαιξαν επέτρεψαν στο Μαρούς να ψαλιδίσει τη διαφορά και ότι μετά τους έβαλε ατελείωτες ώρες να προπονούνται. Ο ίδιος φυσικά διέψευσε τη σχετική πληροφορία, γιατί είχε πει μάλιστα ότι δεν είμαι χαζός, λέει, να βάλω τους παίκτες μου 6 ώρες να προπονούνται, προς Θεού. Σας είχα πει τότε λοιπόν ότι η αντίδραση του Αταμάν θεωρούσα, και τελικά αυτό επαληθεύεται πλέον, είχε συγκεκριμένη στόχευση, ότι υπάρχει μια αστοχή ελικού, σας είχα πει συγκεκριμένα εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό και είχε πει ότι ενδέχεται να βγει στην αγορά ο Παναθηναϊκός. Και χθες λοιπόν ήρθε ο Τούρκος Προπονητής Πανετολικού να με επιβεβαιώσει, λέγοντας μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, μιλώντας σε συνέντευξη, μάλλον δίνοντας συνέντευξη στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας, το NTV, ότι κοιτάμε τα κοψίματα των παικτών από το NBA και αν βρούμε έναν σκόρερ θα το εξετάσουμε. Αυτή ήταν η αλήθεια της τεχνητής κρίσης που προκάλεσε εκείνο το απόγευμα ο Αταμάν. Δεν του έφταιγε το Μαρούσι, δεν του έφταιγε εκείνη η πεντάδα, του έφταιγε η αστοχή υλικού. Κάτι, ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτά που έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός δεν τα πάει καλά και πρόκειται να αντικατασταθεί. Μάλιστα είπε ο Αταμάν ότι θέλαμε να πάρουμε τον Μίχαλιουκ, αλλά εκείνος αποφάσισε να πάει στη Βοστόνη, τώρα εξετάζουμε άλλους παίκτες, παραμένουμε ενεργοί στην αγορά, γιατί παρότι είμαστε πλήρεις έχουμε κάποιους τραυματισμούς. Όχι, δεν θεωρεί την ομάδα του πλήρη ο Αταμάν τη στιγμή που ψάχνει ένα σκόρ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι αφήνουμε πίσω την εθνική μας ομάδα, πάει για Μάρτη η επόμενη αποστολή της, ακόμα δεν γνωρίζουν τον αντίπαλο. Χθες το Καζακστάν έκανε ένα διπλό στη Φιλανδία που ενδέχεται να λειτουργήσει ευεργετικά και να το στείλει απευθείας από τον Όμιλο, δηλαδή στη τελική φάση του Euro 2024, αλλά τελικά να μην είναι αυτό, αυτή η ομάδα η αντίπαλός μας τον 21 του Μάρτη, θα το δούμε όμως. Αφήνουμε πίσω την εθνική μας ομάδα, μπαίνουμε σε ρυθμούς πάλι πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι έχουμε επανεκκίνηση πρωταθλήματος την Παρασκευή με έναν αγώνα της Λαμίας εναντίον του ΠΑΣ Γιάννα και ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής με ένα μάτς που ενδιαφέρει στην πραγματικότητα όλη τη χώρα, αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7:30. Θα βρούμε τις επόμενες μέρες τους κατάλληλους λόγους, τα κατάλληλα πατήματα για να μπούμε και εμείς πάλι σε τροχιά πρωταθλήματος, μετά και Ευρώπης φυσικά, για τους 4 συλλόγους μας που είπαμε τη φετινή χρονιά διαψεύδουν με την αγωνιστικότητά τους ακόμα και τους παραγοντές τους. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννη. Να περνάτε καλά.
But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.